Kudino sollagga hay sana meddu du jiran ida qofa miti akmatin jiranitti danichille namatin gom khane rek siyasa saatin edani khana mora na bawo linjirta edani jirani jedo relafa fulana kanna mitran tonini gimbi na kamte amuru horro guduru allaggati fulo heddo na kormal katta chinam dubbis
Abbaa Warraa Isaanii Obbo Haayilee Selemoon yeroo garaa garaa humnoota nagahee eegumsaa mootummaatiin hidhamaa turuu isaanii haati warraa isaanii aadde Fireezer Massalaa ibsanii jiru. Hidha abbaa warraa isaanii irraan kan ka'e rakkoo akka maatiitti nu mudate jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu aadde Fireezer. Waan mootummaan gochuu qaba jedhanis akkasitti gaafatu.
Furmaata akka laatamu mana murtiitti dhiyaatu taanaan garri kun mana murtiitti dhiyaachu mana murtiitti akka hin qabani taanaan immoo hiiku yeroo yerootiin jiraatti yeroo yerootiin jiraatti namni hin murfaa dhala namaadha warri kun dhagaanitti yeroo yerootiin kan qabamanii tumamanii waan deemetti bookanii wanta jedhamanii kuni seeruma itiftii mataan keessa hin jiru seeruma irra hin jiru. Itiftiin kaan yaalana namni sun qoratamee yatti irra jiraannaan hidhaa gashaa jedhamalee hidhaa kaati qorataa seerri jiru jedhu hin jiru. Seera kabajaa nama jiru jechuun dura isaan seera tu kabajanu.
Abbaa warraa isaanii Obbo Haayilee Selemoon miseensa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ta'anii ala namootni 70 ol ta'an magaalicha keessatti hidhamanii jiraachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka bu'aa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aati. Isaanis erga naqamteetti hidhamanii baatiin tokko darbuus hanga yoonaa gaaffiin hin dhiyaanneef jedhame. Torban darbe keessa abbaan isaanii addunyaa kanarraa yeroo boqotan mana murtiirraa deeggarsi barreeffamuufis akka dhaqaniin awwaalle yookaan gadda isaanii hin hirmaanne dhorkaman jedhu. Maatii keessaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Dhimma hidhaa baatii tokkos magaalaa naqamtee keessatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti taasifamaa jira jedhamee komii dhiyaatu kana ilaalchisee kantiibaa bulchiinsa magaalaa naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen yaada akka nuulaataniif irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila isaanii nuuf hin kaasne. Itti gaafatamtuun waajjira poolisii magaalaa naqamtee komaandar Rabbii Tudachaasaas akkasuma waan bilbila nuun kaasneef yaaliin ammaaf goon hin milikoofne. Haaluma walfakkaatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu namootni 20 ol ta'an deeggarsa riphee loltootaa wajjin wal qabatee hidhamanii jiraachuu isaaniiti. Obbo Gurmeessaa Lammeessaan jedhama. Kan hidhame immoo abbaa kooti namni jedhan kan dubbatan. Hidhamuu abbaa isaanii irraan kan ka'e rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsu.
Wanti nuti jennee yaannu mucaan ilmisaa jechuudha. Allaaga jira. Sababu kanaa jennee xiyyaara. Abbaan maatii ijoollee kan ta'e hundumaa hidhamanii jiru. Dhiigaa fi waan gaafataman tokkollee hin gaafatu. Abbaan keenya qotee bulaadha. Qotee buloonni amma sanyii facaasuun lafa qotu waan baay'eetu darbaa jira. Magaalota baay'ee hundi akka jiranitti immoo gabaabaatumaadha. Kanaa miidhaa baay'eetu.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Amuruu inspektar From South jirraa komii dhiyaate irratti deebiitti han kennanii jiru.
Yoo abbaan manaa jiru ta'e haati manaa dhamteetti abbaan manaas ka hidhame jiru. Kun immoo shakkii garaagaraatiin hidhamamee kallatti komaandi poostiin kaa'ee hidhamu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaatanii maaliif kan isaanii yoo bilisa ta'an hin gadhiifamneef yookaan immoo ittiin murtoofneef maaliif 7-7 jedhu.
Kallatti komaandi poostiiti kun intiriin qabu. Namni shakkame tokko turuu danda'a. Komaandi poostiin tursiisuu hin danda'a. Amma murtee baantiriinsa furmaata argatutti shakkamanii turanii sanas kan itti kennu firdii beektii dhiyaatee osoo hin ta'in komaandi poostii qaama sana murteessee dhatu furmaatti kenna. Dhalli isaanii laga keessa deemee akaakuu meeshaa namarraa guuraa jirutti meeshaa namarraa funaanaa jirutti namni du'aa jirutti biyya nagaan hin jirre tokko. Yaatti immoo nagaa buusuudhaaf kallatti komaandi poostiin kaa'ee godhameedha.
Nama meeqa ta'u?
Siyaasaan kan hidhamee nu bira jiru dhugaan jiru nama 17.
Yeroo ammaa kana koronaa vaayirasiin wajjin wal qabatee namoota bakka tokkotti baay'inaan hidhuu waan jedhu waan kaasaniif hamma meeqannoon godhama bakka namoonni kun hidhamanii jiranitti?
Misiensa
maatii kee fi dijettanii kan qabdanii jirtan jira?
Jira, dhaggeeffadhu boleessa koo. Biyyi komaandii poostiin bulaachi. Garri kun ijoollee kun keessarraan fagaattee deebiraa waan deemteen qabdu isaan nyaachisaa, isaan tobaasaa. Garuummoo bishaan irratti waa garaa garaa irratti tarkaanfii fudhatamaa ol akka biyyaatti rakkoo guddaadha. Tarii isin waan isinitti madda geessu, waan isinitti madda sun immoo dhugaa dhattanii qabachuun barbaachisaas miti. Deebii yoo nyaataan gaarii ta'aadha malee namni maatiin isaanii kan laga jiru, ijoollee isaanii kan laga jirtu, inni umurii kusaanii kan saddeeti kan jiru sun sobaa meeshaa
garuu namni tokko umuriin isaa 18 erga darbee booda maatiin itti gaafatamuu danda'a waa'ee nama sanaa seera mootummaa irratti dhorkaadhamti wanti kun.
Lagatti deeggaraa jiru odeeffannoo dabarsaafii jiru waarraa kaa'ameeti.
Gama biraatiin Godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiitti deeggarsa biqiloota wajjin wal qabatee namoota hidhamanii turan keessaa muraasni gadi lakkifamu waan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu namni jedhanii fi torban darbe keessa mana hidhaadha gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan faana namootni 15 isa duraa immoo namoonni 15 biroon hiikamuu isaanii quba qabaa jedhanii jiru. Maaliif akka hidhamanis ta'e akka gad lakkifaman qaamni itti hime akka hin jirre kan dubbatan. Dhimma hidhaa godinaaleef magaalota garaa garaa irraa kaan kan ilaalchise dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaaf bilbilee turre deebiitti aannuuf kennanii jiru.
Oromiyaatti haalli qabataman jiru wannaa komeen kamaa akka kallattii garagaraatiin ka'u kana isa garagaraatiin qulqulleessuudhaa fi yaaliin godhame jira. Akkuma beekamu yeroo adda addaas akkuma irra deddeebiin ibsaa turre namoonni darbiinsa seeraa karaa lamaan jiru tokkoffaa karaa olaantummaa seeraa nageenya mirkaneessuu wajjiniin walqabatee hojii hojjetamu wajjiniin kan jiru. Karaa biraatiin immoo COVID-19 ittisuudhaaf labsi yeroo muddamaa ba'ee fi labsi namoota cabsan keessumaatii dhimma dhibee vaayirasii babal'achuu isaa wajjiin walqabatuun kan to'atamanii jiru. Kana lamaaniin namni to'atamuu danda'a jechuudha isa garaagaraatiin keessumaatii gara dhiha Oromiyaatii fi bakkeewwan garaagaraa keessatti namoonni sosochii riphee lolaa godhaa jiru keessatti qooda fudhatanii fi yakka lubbuu namaa balleessuu qabeenya barbadeessuutii fi saamicha garaagaraa gaggeessan fi namoonni isaaniin deeggaran bakkitti to'ataman jira. Sanarra darbee bakka namoonni humnoonni garaagaraa walitti bu'an keessumaatii humna riphee lolaatiif humni nageenya mirkaneessu mootummaa walitti bu'anitti immoo lubbuun namaa darbeera jechuudha. Lubbuun sun kan darbeen waraanni jirutti bakka namni walitti dhukaasutti dhukaasa sana keessatti namni lubbuudhaan darbe akka jiru miidiyaa garaagaraatiif ibsamutti jira. Sana mootummaan karaa lamaanii kan hojjechaa jiru. Karaa tokkoon caasni nageenyaa karaa qulqullina qabuuf karaa iftoomina qabuun hojii nageenya mirkaneessuu akka inni hojjetu. Sanarra darbee gochaan mirga namaatii wajjin wal qabatu yookaan immoo kan mootummaan labsiis baasu kan mootummaan seeras kabachiisu galmi isaa inni dhumaa lammii du'a oolchuudhaafi lubbuu namaa kan banne gara malee qabeenya kan barbadoofne gochuudhaafi kaayyoo biraan qabu. Kaayyoo kanarra darbee wanti deemu yoo jiraate bakkaa bakkatti rakkoowwan uumaman jedhaman kana walitti qabamee haallitti qulqulleessuu fi namoota badii kana keessatti qooda fudhatan jedhamanis tarkaanfii fudhachuuf seeratti dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru jira jechuudha akka naannoo keenyaatti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.